Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І поруч зі мною у студії відомий художник Павло Маков. А з цього року до всіх його регалій можна додати ще лауреат Шевченківської премії. Добрий день.
Добрий день.
Я вітаю вас з Шевченківською премією. Знаю, що колись раніше ви казали, що ви не дуже цікавитеся послужними списками. Шевченківська премія. Що це для вас?
Ну, з одного боку, це дуже приємно, що держава якимось чином звертає увагу на те, що робиться в мистецтві. Це досить таким. І мені було дуже приємно, що, наприклад, ту роботу, котра була подана на цю премію, вона досить драматична і жодним чином не обіцяє якихось швидких і гарних змін. Все, що я роблю у своєму житті як митець, воно пов'язано з Україною. Звісно, мовою зі світом так само, але зі світом через це місце, де ми живемо з вами всі. І мені було дуже приємно, що ця робота, котра, ну, скажімо так, жодним чином не являється таким якимось ствердженням чогось надто позитивного або щось такого. Це вона драматична і присвячена сьогоденню і драмі сучасного життя в Україні. До того ж, вона робилася, скажімо, я це відчував, почав її робити, відчуваючися за 2 роки до початку війни.
От я, до речі, хотіла це запитати. Сергій Плохій, який разом з вами отримав Шевченківську премію, він сказав, що його книга «Брама Європи» – це відповідь на війну. Ваша робота – це передчуття війни.
Знаєте, це не передчуття війни, це передчуття того, до чого призводить.
Хоча вона, в принципі, була ж не
ментальність,
про це.
Тому що не про це, ні, вона не про це. Але вона про марну справу, намагатися побудувати маленький рай на своїх 6 сотках, розумієте? Бо там в цілому вся подія роботи розвивається за такий великий план маленьких цих маєточків, де кожна людина намагається сам по собі збудувати собі таке велике. Ну, інколи там 6 соток, інколи 600 соток, інколи 6 гектарів. Це не залежить. Справа в тому,
ми
що
скажемо,
побудувати.
Ми скажемо для тих, хто, можливо, не знає ваших робіт, я думаю, що, на жаль, такі є, що це робота Парадізу Передуто, яка перекладається як «Втрачений рай».
Втрачений рай.
Оцим «Втраченим раєм» насправді є місцинка біля Харкова, дачне селище.
І йдеться тут не конкретно про те, що там хтось щось втратив. Ні, там все немає. Справа йдеться про ментальну частину, про наше намагання побудувати маленький рай десь в окремому місці. І так, щоб, знаєте, мене інколи дивує, що люди, наприклад, у себе на маєтку, там все чисто і все так, що комар носу не підточить. А як тільки поза браму виходиш, то там можна вже і сміття кидати, і все, там все там вже не моє, розумієте? І оця ситуація, хоча не вона послуговувала, звісно, мова, не вона. Тому що десь приблизно в 10-му році, в 11-му, я відчув, що якось земля з-під ніг уходить, що жити нема на чому, розумієте? Якби важко в 90-х не було, такого відчуття не було. А тут нібито і життя трошки легше, вже не таке, як в 90-х, страшне. А от відчуття того, що далі неможливо, і з цього почалася ця робота. Я з нею досить довго працював 3 роки. І там вона ж це не тільки одна ця велика, там ще 10 робіт, котрі, якби, вони були пов'язані. Це спочатку я з чогось починав, досить важко воно все йшло. Ну і закінчив, і все. Єдине, що я на чому я хочу наголосити, мене один з ваших колег запитував, от інколи люди отримують цю премію, їм там 80 якісь років, вони все життя до неї йдуть. А от як вийшли? Я кажу, знаєте, я до премії це точно не йшов. Я малював, кажу.
Мені здається, що якби дивитись на неї, якщо дивитись на неї зараз, то паркани цього селища, вони як схожі на не блокпости, а на зону.
Справа в тому, що ви знаєте, я все життя працюю з такою, не все життя, але особливо, скажімо, ну, досить довгу частку своєї творчого життя. І особливо після 2005 року з ідеєю, я концептуалізую ідею саду. І це один з таких, Парадізу Передуто, один з великих садів.
Так,
і справа в тому, що паркани там дійсно відіграють, тому що якщо ви звернете увагу, от як ви перетинаєте, оскільки я дуже часто, якщо їду за кордон, їду машиною, ви перетинаєте кордон, парканів нема.
Так.
В Польщі нема парканів, розумієте? А у нас паркан – це просто частка, це частка нашого пейзажу. Але потім ще з'явилися блоки. Вона є ціла серія присвячена цьому. Блокпости, вони виявилися часткою нашої архітектури. Тому це так. Це з парканами все правильно. Це дуже серйозна річ. Відокремитися.
Зараз паркан, от він мені чітко нагадує лінію розмежування.
Да, і до того ж йшлося про паркан на кордоні. Ну, це, звісно, мова маячня, але він нічого не врятує, цей паркан.
Ну так, але от якби думати зараз, як тоді вам це писалося, зрозуміло, що ви, ну, не могли думати про те, що буде через через рік-два-три.
Не міг. Ну, ви знаєте, це справа в тому, що митець взагалі відрізняється, можливо, від всіх інших, навіть не тим, що він вміє малювати. Тим, що будь-який, не тільки митець, там, це будь-яка творча людина. Він просто відчуває щось, у нього тактильність трошки вища, ніж у будь-кого. Це практично це головна частка, котра робить його митцем, таку творчу людину, що він відчуває трошки раніше. Тому що мистецтво – це практично наука про відчуття. Мені здається, що от ці відчуття, вони просто притаманні будь-якої творчої людини, котра працює. Далі, як вона вже може їх втілити, це вже інша справа. Тут же має, скажімо, як і талант, і там, і хист, і все таке інше. Але відчувати – це найголовніше. Якщо ти не відчуваєш, то в тебе немає матеріалу, нема чим працювати.
Мені дуже, от ваше відчуття стосовно світанку на Донбасі. Я питаю це, тому що ваш світанок з цієї серії, він трохи в кольорі, а все інше чорно-біле. Яким буде цей світанок на Донбасі і коли він буде? Справжній світанок.
Ви знаєте, як на мене, я не дуже оптимістично на це дивлюся, тому що якраз розмежування і лінія розмежування сьогодні, і фронт проходить там, де розмежовується ментальність. Розумієте, справа в ментальності. Всі ті люди, котрі ментально були по цю сторону, скажімо, вони всі переїхали, ми знаємо багатьох. Всі, хто ментально були по ту, залишилися там звинувачувати їх.
Ну, не всі,
не
чесно кажучи. Я знаю тих, хто там.
Ну, скажімо так, що старі люди або діти, вони, звісно, заручники ситуації. Звісно, ну, я не можу казати, я ж не можу судити, але справа в тому, що ментальність дійсно дуже різна через цей війна.
В донецькій ізоляції, де ви виставлялися, нині, ну, щось схоже на концтабір.
Да. Ну, тюрма, мені казали так, що там в'язниця.
І зараз там немає в Донецьку взагалі сучасного мистецтва, як на мене. Там
приїздять,
покоління виховується. Ні, вони не вважають. Там вони вважають, що в них все, приїжджають російські артисти, приїжджає, ну є російське мистецтво,
ну,
але...
Я розумію, що Росія має, окрім вони, Росія теж добре розуміє, вона ж теж, не, ну, скажімо, вона ж не настільки дурна, вона розуміє, що окрім зброї треба ще постійно впливати на ту саму ментальність, намагатися повернути якомога більше на свій бік, тому що зброя це вже остаточне, це знаєте, коли вже в тебе на гачку в твій палець, це вже останнє, а перше ж починається з голови, все, розумієте? І голову треба виховувати.
До речі, от з дитинства мистецтво не виховують. Любов до мистецтва з дитинства в школах не виховують.
З одного боку, ви дійсно маєте рацію. У нас в школах дуже мало приділяють уваги вихованню не тільки з сучасним, але й з класичним мистецтвом. До того ж, скажімо, давайте дивитися правді в очі, у нас не такі багаті колекції, щоб ми могли дітей водити. У нас є трошки, але є досить трошки, розумієте? Наші музеї не такі вже й багаті. Стосовно українського мистецтва, так, там є все, а стосовно західного мистецтва, там не так багато. Але і сучасне мистецтво також, у нас, наприклад, у нас немає української бази для сучасного мистецтва. У нас є якийсь початковий рух в Національному музеї, це дуже добре. У нас є центр Пінчука, але це приватна колекція, базована на приватних грошах і на приватних смаках. Нічого поганого. Чим більше буде таких колекцій, тим краще. Але мені здається, що тому що є багато інших приватних колекцій, але вони там, на відміну від Пінчука, наприклад, вони не проводять якісь заходи. Освітні заходи, бо Пінчук постійно проводить освітні заходи, так, це так. Теж дуже добре. Так само, як і Національний музей.
Ну чого, в деяких галереях проходять і лекції,
галереї, і мастер-класи, але у нас є багато приватні колекції, дуже великі приватні колекції сучасного мистецтва, там того самого Воронова, там ще багато. Але вони доки ще просто так, вони закриті, це не погано, це не добре, не погано, це просто на сьогоднішній день такий факт. От. Але справа в тому, що з мистецтвом все ж таки ситуація набагато складніша, тому що якщо ми візьмемо таку одіозну фігуру історично, як Геббельс, то він дуже полюбляв Достоєвського і дуже полюбляв мистецтво. Він дуже знався на середньовічному живопису, наприклад, але це ніяк не допомогло не стати Геббельсом, розумієте? Тому справа в тому, що в мистецтві немає такого прямої лінії. От ми от зараз, і ви станете добре. Ні. Це, розумієте, мистецтво – це такий захід, я колись сказав, що це такий антиоксидант. Він, скажімо, якщо приймати постійно, від початку життя, він не вилікує, але може уберегти, наприклад, від тих самих онкологічних захворювань. Але 100% гарантії він не дає, розумієте? Ну, так і з будь-яким мистецтвом. Бачите, Геббельс, хоч скільки б він цих пигулок не ковтав з мистецтвом, нічого не допомогло. А з іншого боку, багато людей, хто, звісно, мову потихеньку, тому що у мистецтва нема прямо, такої прямої дії. От ти подивився і став краще. Ні. Але постійно мистецтво народжує емоції.
Ми йдемо далі в нашій розмові. І ваша робота Авдіївка. А ви в Авдіївці були?
Але ця робота дійсно пов'язана з подіями останнього 18-го року в Авдіївці.
Бо я спілкувалася з своїми колегами з нашого проєкту «Донбас Реалії» і показувала їм цю роботу. І вони кажуть, одна з них, я була в Авдіївці, це не Авдіївка. Але всі інші, хто подивився, от кожен бачив щось своє. Хтось бачив сонце, хтось бачив метелика. Я побачила танки, і причому з танками, які грають начебто тінню, але насправді там цієї тіні немає. Що це було?
Ви знаєте, справа в тому, що тут нема, там нема танків, там нема, звісно, метеликів, нічого іншого. І справа в тому, що це була моя реакція, скажімо, на ситуацію більш... Авдіївка була просто приводом для того, щоб зробити цей пейзаж, тому що цей пейзаж був присвячений якби через Авдіївку всій Україні. Розумієте? І, звісно, він достатньо драматичний. Це невеличка робота, він достатньо драматичний, але я хочу сказати, що він присвячений тому, знову ж таки, тому, що ми відчуваємо, коли ми починаємо про це все думати. В Авдіївці я в самої не був, але я, скажімо, я ж не можу, мене ж це не може не стосуватися, так, коли ти про це дізнаєшся. І в мене цілий рік був присвячений тому, що я просто не робив жодних якихось серій або чогось. Я просто от робив такі, скажімо, пейзажі сьогодення, котрі, ну, практично я собі поставив за правило, що жодних таких забобон щодо розміру, щодо чого. От як малюється, так і малюється. Який розмір, як воно буде йти. І так сталося з Авдіївкою. До того ж, я почав її малювати, коли це все сталося. Потім відклав роботу на 2-3 місяці, потім знову повернувся до неї. Але вона така, вона, от, скажімо, мені важко сказати. Я недавно тільки от зіткнувся зі словами Девіда Боуї, що розмовляти про мистецтво це все одно, щоб плясати про архітектуру. Розумієте?
Це правда. Це правда.
Розумієте?
Це
а що стосовно, складно, що людина не побачила, бо, мабуть, там Авдіївки, якби... то це нормально, тому що для неї Авдіївка, можливо, була іншою, розумієте? Для неї, може, все в цьому ситуація вона в Україні, вона сприймає її на візуальному рівні по-іншому. Я сприймаю її так. Я ж не можу, тому комусь це буде.
Я не була в Авдіївці, то мені це була Авдіївка. Бо я бачила там танки.
Ну, розумієте, ні, танків там не було, тому що, знаєте, я дуже обережно ставлюся до малювання чогось навпростець, тому що це, знаєте, коли ми звертаємося до прямих символів, вони досить спрощують. А життя набагато складніше, ніж там простий символ, скажімо, ті самі пов'язані з війною або чи
там ці будиночки, і вони так от,
будиночки,
ну, нібито ці дула від них підходять, хоча це знов-таки не тінь, це як 3D-фактура. 3D зображення. Ну,
важко. Хоча там в основі є такі на окраїні Авдіївці, є таке озеро, там є такі частні маєтки, теж там дачі. І от там так, якщо придивитися, там є ці контури цього озера, такого, воно вже дивне таке, воно схоже на пістолет трошки за своєю формою, якщо дивитися зверху Google Maps. Ну. Але це єдине, що пов'язує з реальністю.
Я, до речі, хотіла ще у вас запитати про одну таку роботу. Я не знаю, як її правильно назвати, Дон Роза чи Дон Троянда.
Дон Роза.
То стосовно Дон Рози. Вона, до речі, в кольорі, і це оцей міфологічний, нестворений ботанічний сад в Юзівці, так?
Угу.
Просто план міста, ну, донечани, план міста... вони бачили, це ж там все повністю розграфлено.
Ні, справа в тому, що ми зараз лише показували, це частка книжки, авторської книжки Дон Рози, бо є ще велика робота, котра ця книжка безпосередньо стосується цієї роботи. Робота, між іншим, в колекції «Ізоляції» знаходиться. Книжку я вже робив потім, після того, як робота була зроблена, але в книжці на кожному розвороті є. Вона така, знову ж таки, це таке розмірковування, це не знову ж таки, не прямий якийсь меседж, це розмірковування про ситуацію, про ті самі рози. Тому що, знаєте, троянди в Донецьку, це ж явище дуже давнє, це за часів. І вони досить невипадково, знову ж таки, пов'язані з Англією, тому що, звісно, мова, що Англія – це така країна, котра з трояндою, знову ж таки, пов'язана дуже сильно, міфологічно, метафорично, будь-яким чином. А знову ж таки, оскільки Юзівка – це чи не єдине місце і місто в Україні, котре було засноване іноземцями і англійцями, а ще, якщо ще точніше, це з Уельсу, бо Девід Х'юз був з Уельсу. Ну, то в цій книжці навіть присутній переклад тексту уельською мовою. Це, може, єдина книжка в Україні, бо тому що я дістався одного поета, котрий дуже добре пише уельською в Англії, і він мені переклав англійський текст, котрий був до цього перекладений з української. Але справа в тому, що якраз ця книжка, і оцей розворот, що ви показували, він напряму, оскільки книжці трохи притаманна дидактика, тому що якщо художній твір має якісь дидактичні свої наміри, то він одразу гине, тому що мистецтво і дидактика, візуальне мистецтво і дидактика, вони не можуть жити під одним дахом. А от книжці вона дидактика притаманна від початку, бо книжка може повчати. І там не те, щоб повчання, там просто такі пряме пов'язане, що те, що в голові у людей, те, що в голові у цього шахтаря, вони напряму і на 100% пов'язане з місцевістю, де він живе. Ці червоні троянди, це як та кров, котра виступає з землі, бо скільки людей там під землею гинуло, завжди гинуло. І для мене це було такі дуже, знаєте, ще з цього чорного вугілля, оці червоні краплини. І почалося з того, і до Нороза було зроблено задовго до початку війни. Весь проект був закінчений в 10-му році. І мені тільки хотілося, скажімо, підкреслити, що драма існування там, що постійно так продовжуватися не може. От тут, може, передчуття навіть більш ніж в «Парадізо Пердуто» було явно, що я будучи там, я був декілька разів, відчував, що ні, щось не складається. Я досить в цьому сенсі, досить, як англійці кажуть, flexible, гнучкий, тому що я вільно розмовляю обидвома мовами, російською, українською. Я народився в Росії, я живу майже все життя своє на Україні. І мені інколи легше подивитися з боку, що виходить. Мені інколи більш навіть більно, тому що якби я ще етнічно був в Україні, скажімо, там з українською кров'ю, то мені можливо, мені було важче дивитися. Так мені легше, тому що я бачу позитиви, негативи тут і тут і тут, розумієте? І мені зрозуміло, що мені було якось дуже зрозуміло, що далі так продовжуватися не може.
У вас дуже багато в роботах лабіринтів. Вони вихід мають чи ні?
Ну, справа в тому, що, знаєте, якщо казати дійсно про лабіринт, то лабіринт завжди має вихід. Але у нас просто в нашій мові не існує іншого поняття, як англійською maze. От maze, він безвихідний, лабіринт має завжди вихід, він має як один вхід.
Так.
Там тільки треба поміняти руку, триматися за стінку, і ти знову вийдеш з лабіринту.
Але чи ви відстежуєте, щоб там був цей вихід? Чи не можна?
Інколи от так, коли, інколи ні. Коли, але я не думаю, знаєте, я дуже рідко так, щоб я переймався дуже лабіринтами, то ні. Але лабіринт, він в мене пов'язаний з усім. І з відбитком нашого пальця, розумієте, це такий наш приватний лабіринт нашого життя, на чому побудовані мої сади, наприклад. Це дуже цікаво, це в кожного свій лабіринт такий, якби. А з іншого боку, розумієте, це дуже старий символ. Він існує практично, знову ж таки, майже стільки, скільки існує людство, розумієте, з лабіринтом постійно стикалися. І він, ну як, з одного боку, він розмовляє сам за себе, а з іншого боку, знаєте, це може просто надто розповсюджена метафора з лабіринтом, тому що ми постійно про це, ми постійно вживаємо це поняття і цю метафору в нашому житті, в повсякденному житті. От. Але інколи так стається, що мені цікаво. Я бачив дуже багато садів в своєму житті, і у нас і за кордоном, дуже багато лабіринтів так само, от, і ходив по них. Але в цілому, це, звісно, це одна з метафоричних можливостей показати одну з часток нашого життя, не все. Бо не все є часткою лабіринта, розумієте? І так, щоб не перебільшувати з тим, то я не дуже так переймаюся цим. Звісно, мова, що ми входимо в життя, ми виходимо з життя. То вихід у нас є усіх. Тому ми всі помремо, рано чи пізно помремо, і тут така справа, що після якогось певного віку ти вже до цього ставишся дуже спокійно, розумієте? І просто треба цікаво пройти це життя, це цікаво прожити це життя, і так зробити, щоб, скажімо, тим, хто йде поруч з тобою, було трошки легше від того, що ти йдеш поруч з ними. Не завжди це у нас виходить, бо ми всі люди, розумієте? І нам дуже важко інколи допомогти самим собі, не те, що там навкруги себе допомагати. Але вихід, ви знаєте, мене дуже хвилює зараз, наприклад, не те, що дуже хвилює, всіх дуже хвилює, я не відрізняюся від багатьох людей у світі, але сама ситуація у світі за останні роки, за наші там 20 років, змінилася кардинально. Навіть та сама Європа, коли я їздив в 90-х і коли їжу зараз, і в світі в цілому, і світ змінився, розумієте? І проблема в тому, що вихід з цієї нам треба шукати всім разом, тому що я от певен такої ситуації, що ми не можемо вижити або вихід знайти з лабіринту отут, от зараз. От як Англія намагається, або як Росія намагається, або Америка намагається, це не буде цього, розумієте? Жодним чином. Або ми всі знайдемо вихід, або ми всі загинемо. У нас немає вибору. Земля не може далі продовжувати жити таким чином, що от і цьому буде присвячений от останній мій проект, який буде, між іншим, так само в ізоляції. 9 червня буде відкриття на день ізоляції якраз. І
це якраз ви вихопили запитання, над чим зараз працюєте?
Я цей проєкт, ця книжка, це буде авторська книжка, і поруч з авторською книжкою велика кількість ще робіт буде, і десь сама книжка буде практично з моїх робіт. Ми її робимо втрьох з студією 3Z, це Сергій Мішакін, Таня Борзунова і Борис Філовенко, молодий, дуже, дуже цікава людина, він філософ, професійний філософ, і дуже цікаво, ми з ними співпрацюємо, він пише якісь невеличкі дуже тексти. Ну, от, і подивимося, давайте спершу зробимо. Знаєте, я не дуже люблю розмовляти про те, що буде, але якщо все буде добре, то вона буде презентована на Арсеналі в цьому році, на книжковому Арсеналі, а потім буде 9 червня відкриття, там вже будуть не тільки книжка, а роботи. І це присвячено якомусь моїм міркуванням про те, як може статися в майбутньому, а в цілому між конфліктом, між приватним і суспільним, розумієте? Тому що суспільне, воно складається з багатьох приватних, але постійно між приватним і суспільним є великий дисонанс, велика проблема. Розумієте, будь-де. Це не означає, що тут у нас на Україні буде
приватне,
в Росії.
І оце приватне і суспільне, це приватне в Україні, приватне в Італії, де ви любите працювати іноді, чи приватне в Всесвіті?
Ні, це приватне кожної людини і суспільно в Всесвіті, і суспільно всіх нас у цьому таксому, у цьому Всесвіті, а, скажімо, на землі. Я до Всесвіту ще далеко, а тут на землі мені це цікавить, розумієте?
Творчості вам і натхнення
дякую,
на
дякую,
неї.
Дякую.
Це була програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішнім гостем був Павло Маков, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.